Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti, cienējamie William Hill TV skatītāji. NHL playoffi jau ir sākušies, mēs bijām pazuduši, bet tam visam ir cieniem iemesli. Un tieši sagaidījām ar klāvu brīdi, kad pirmā kārta ir noslēgusies, pat īstenībā jau startējusi otrā kārta playoffos. Domāju, ka diezgan labi jūs iesildīja guņa ar valdi pirms playoffiem, bet nu, mēs tagad turpināsim un izdarīsim secinājumus par pirmo kārtu un jau iesim tad tālāk prognozēs.
Jā, sveiki visiem. Bijām aizķērušos, Arturs bija ar jaunajiem talentiem, mūsu talentiem bija pasaules čempionāta 18 izlases. Gribētu vispār pavadāt, kā jums gāja un kāds tev vispār ir iespējas par visu.
Beigu beigās ceturtdaļu finālā zaudējām čempioniem kanādiešiem 0-4. Jā. Īstenībā cilvēki, kas skatījās, domāju, ka piekritīs, ka īpaši pirmajā un trešajā periodā nu, ļoti labu pretestību radījām, bet Kanāda ir Kanāda.
Un beigās nosaka skaidrs zaudējumu.
Zin kā, nu jā un nē, bet zini, īstenībā pēcgarša ir tāda nepadarīta darba sajūta, jo no vienas puses it kā ceturtdaļa fināls priekš mums ir ok, vēl jāņem vērā, ka U18-U20 čempions ir tikai 10 komandas, piemēram, liela izlase ir 16, tā kā nu, ir tāda nepadarīta darba sajūta, tāpēc, ka tāds muļķīgs zaudējums Norvēģiem, nu tiešām muļķīgs, un līdz ar to mums pretī nāca Kanāda, nevis Čehija, un bet ko varbūt no tāda pozitīvā var izcelt, tad nebūs laikam korekti teikt uzvārds, bet es garantēju, ka gan šovasar, gan nākošovasar mums draftā būs spēlētāji ar latviešu pas NHL-ā. To gan es varu teikt, tāpēc ka čaļi tur talantīgi un kaut kā tā. Un starp citu daudz arī mūsu skatās, tā kā sveicien viņiem.
Jā, sveicien visiem. Pēc tad dzirdēju, ka mums tad, cik sabot jaunai talenti mums ir. Lielajā izlase arī nebūs problēmas spēlētājiem. Tā kā tā.
Noteikti.
Labi, tad ķersimies klāt pie NHL. Pirmā kārta aizvadīta ir. Vispār gribas vēl paiet vēl nedaudz atpakaļ, tāpēc, kad pēdējās spēles regulārajā sezonā bija diezgan jaudīgs. Bija tur trīs komandas cīnījās par to pēdējo vietu, kas bija Detroita, Pingvīni, vēl tur arī izrādīja pretestību Vašingtonu. Man ir žēl, ka īstenībā tik Vašingtonu, man gribēja redzēt Detroita playoffos.
Jā.
Bet likās, ka varbūt Detroita varētu labāk pretestību izrādīt New Yorkai, bet nu, kā sanāca tā sanācijā. Bet tās pēdējās spēles bija jaudīgas, jā. Tā kā tā.
Es tev piekritīšu par to, ka man labi, nu, protams, ka es fanoju par Pittsburgu un nu, tās bija baigās emocionālās šūpuls sezonas otrajā pusē, tāpēc, ka vienu brīdi jau tā kā nolaižās rokas, tad viņi kaut kā atzimst un beigās, labi, ne pēdējā kārtā, bet arī divas, man liekas, spēles līdz beigām Pittsburga pazuda, bet Vašingtona es baigi vīlies viņos esmu, jo es pat, tur man bija viena trakā prognoze, ka viņi varētu New York apspēlēt.
Ļoti trāk prognoze.
To man tagad īstenībā diezgan liels kauns, bet nē, nu, jā, es laikam arī īstenībā tā raugoties no tāda neitrāla skatu punkta, nekā Pittsburgas fans noteikti gribētu. Nu, Detroita, manuprāt, bija pelnījusi. Viņa arī visinteresantākie
izskatītos tagad. Detroita, tad ir tās pēdējās spēles, kur viņi izvilka, vai ne, Original Six komanda vispārējais, tad tas stāsts.
Bet, jā, nu, zin kā, tad ejam tā īsi katram pārim cauri un dalamies kaut kādās savās pārdomās, emocijās un tad arī prognozējam, kas mums sagaida otrajā raundā. Bet Dallasa Vegasa, nu,
mēs tad otru pusi sākam, jā?
Jā, sākam okay, to pusi. Okay. Pirmkārt, jā, uzreiz atkal atkāpe, ja jūs liekat kaut kādas likmes balstoties uz mūsu kaut kādiem viedokļiem, lūdzu mani neklausiet, klausiet klāvi, jo atkal prognozēs, viņš ir trāpījis daudz precīzāk, bet Vegasa pret Dallasu, manuprāt, noteikti es teiktu, ka top 3 pāris, kas bija jau pirmajā raundā, un nu, Dallas mani pārsteidza. Ja izceļam kādu, tad es gribētu izcelt 20-gadīgo uzbrucēju Johnstone.
Jā, Johnstone, viņš ir deciding goal pagājušajā.
Jā. Un, nu, kopumā viņš šobrīd rezultīvākais spēlētājs. Un, nu, 20 gados jau tāda ragāta playoffos savā NHL otrajā sezonā, tikai, kad viņš ir NHL-ā. Nu, tas arī ir ievērības cienīgi.
Tas vēl ir. Tas
jā,
nav, tā nav kaut
jā viņi izsita reāli pagājušo čempionu, pie tam arī, nu, cik īstenībā viņi staigāja pa nažu asmeni, jo viņi bija 0-2 iedzinājos sērijā, un, ja pareizi atceros, tad trešajā spēlē tikai overtaimā viņi uzvarēja.
Jā.
Un līdz ar to, nu, pie 0-3 es šaubos, ka viņi tos arī būtu izvilkuši, bet, nu, Vegas brauc mājās.
Jā, man ir tādā ziņā, protams, man ir, es biju šitas arī pāris paredzēju, ka Dallas uzvarēs, tā kā bija 0-2 sērija, tam likās jūtīgi beidīgi, jau, bet pēc tam Vegas Dallas izlīd. Un man ir prieks, ka izslēdz to Vegas, jo, nu, protams, ja es varbūt būtu Vegas ģenerāla menedžers, tas arī jau tā kā meņā tāpēc likums, vai ne, un tos spātais iegūt un nu, darīt visu priekš kausa, un man kā fanam, tā kā nepatīk tas, un tāpēc man ir tāds, tā kā es gribu, lai vienkārši Dallas uzvar tikai tīri, tāpēc lai parādītu, kad sapākot visus labākos spēlēs, principā brīvajā tikko, ko viņi tur sapērk sezonas beigās, tā to vēl nepietiek, tā kā tur vajag arī komandu. Tā kā jā, Johnstons aizceļ, man prieks, ka Dallas reāli beidzot tiek tālāk kaut kur, nu tā, tā komanda viņam ļoti labi, viņš šogad ļoti jaudīgi ir, tā sanākusi viņiem ir.
Jā, jo viņiem gan līderi ir spēcīgi, gan vispār tas sastāv dziļums arī ir liels un nu tur
Vācāks Otingers arī
un viņš ir līmenī arī, viņš izdarīja pa lielam arī to, ko no viņa vajadzēja, bet ko vēl es varētu atzīmēt, es paredzēju starp citu, ka būs 7 spēles savās prognozēs.
Es biju līdz 6 spēles.
Jā, bet es uzliku, ka Vegas uzvarēs 7. Okay. spēlē. Bet ko es vēl gribētu atzīmēt, jau noslēdot par šo pāri, es skatoties highlights, nu ļoti daudz redzēju vienkārši nerealizētus. Nu tā kā tik daudz momentu bija Dallasai, viņi... Es, godīgi sakot, neapskatījos, tur varbūt bija kaut kādas padziļinātākas statistikas, bet nu, ļoti nu, tāds liels lērums ar momentiem, ka viņi vienkārši nemat iekšā. Nu, redzēsim, pāriesim. Es domāju, man tev ir vēl kaut ko teikt par šo pāri.
Nē, mēs ir mentinājumi
pēc lidotu. Pret Colorado es liku uz Colorado.
Nē, šis ir vienīgais pāris, ko, nu, visiem pāriem, ko es neuzmanēju.
Fui, nē, es sajaucu, es uzliku uz Winnipegu 4-3, bet beigās Colorado, man liekas, bija tā pastaiga vieglāka nekā
viņi bija. Jā, 4-1, vispār es tiešām, jo plānuši. Arī vēl tās pēdējās spēles, kas bija regulārā sezonā, tur reāli, es man liekas, kaut kas 7-0 viņi iznesa Colorado, kaut kas, man liekas, Winnipegu, kas man liekas, nu...
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūzdiņ ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
7-0 un 6-2 pēdējā.
Jā, modrekli viņi iznes pēdējā regulārajās spēlēs, vai ne? Un tāpēc man bija tāds, nu, ok, tur man divu domu nav, bet, nu jā, play-off un viss pavisam savētās.
Nu, zin kā, man liekas, kad tikās tā kā divas komandas Colorado ar super jaudīgu uzbrukumu, un Jets atkal bija tā kā, nu, uz papīra super jaudīga aizsardzība, jo viņam arī bija pēc ielaistiem vārtiem otrie labākie regulārajā.
Un bet, vēl Džetiem ir top 3 vārtsargs, ko laikam, nu, viņš ir nominēts kā labākais sezonas vārtsargs.
Bet viņš, nu, manuprāt, viņš izgāzis arī.
Nu jā, tur viņam nesīgāja.
Jo Helly Bucks arī skatoties tos ielaistos vārtus, nu viņš nenospēlēja savā līmenī. Tajā kā nu viņa prasīja. Un, man liekas, ka plus, teiksim, prieš Kolumbu, nevis prieš Kolumbus un play-off, tas kaut kas nereāls, bet prieš Colorado, bija tas, ka viņi kaut kādā savā ziņā to katru spēli tādu, nu, savu hokeju uzspied. Viņi uzspied tādu atvērtu hokeju un tajā visā īsti kā zivs ūdenī nejutās Winnipegu, tāpēc beigās nu tāds diezgan viegls starts. Tā kā nu, Dallas Colorado, manuprāt, ļoti smaga sērija būs. Es domāju, 6-7 spēles es prognozēju Colorado tikšana tālāk, lai gan nebūšu pret arī, ja Dallas tiek, jo pirmkārt, ko es varētu atzīmēt, Colorado tomēr tā pastaiga bija sākumā nu, vieglāka, teiksim, mazāk spēka iztērāts, bet tepat laikā es nebrīnīšos, ja Dallas uzvarēs, jo arī viņi parādīja raksturu un šito Vegas apspēlēt 7 spēlēs, tas arī tomēr rāda, ka komanda ir gatava, bet, nu, jebkurā gadījumā tā divi smags var, man liekas, tieks.
Jā, noteikti.
Ko tu prognozē?
Es prognozēju, ja tu liekas zikais, tur ir otrā kādā liek to nostīt, visur liekas pretēji, tāpēc, ka tu liekas Colorado, tā es liek Dallas. Un, īspār, ja es nebūtu tāds Bostonas fans, mans otrais brackets būtu tāds, ka, īsmā, fināls varētu, piemēram, būt Dallas ar Rangeriem vai Hurricaneiem. Tā kā tas man būtu tāds, īstamā, tā fināls, kas, par ko es maz nebīju, šogad būtu spēlē Dallas pret Rangers vai Keynes finālā būs. Tā kā jā, šitā sērija būs vajadzīga, un vispār, ko es arī tādu maz atkāpīju, kad man žēl, ka arī Jeti nebija otrajā kārtā, vai tam, kad jūs skatījies Winnipegas mājas spēles, ka viss ir pilnīgi baltā krāsā, un tāda sajūta vienkārši izskatās, to gribētos pieredzēt to sajūtu tajā halē. Tā kā tā.
Labi, ejam pie nākošā pāra. Latviešu atbalstītākā komanda noteikti, Vancouver pret Nashville. Un te gan es varu ar augstu pacelt galvu teikt, ka es esmu uzminējis sērijas uzvarētāju un arī rezultātu.
Tu spēļi, kā arī uzminēji?
Jā, 4-2
es paredzēju. Es arī šitos 4-2.
Bet man īsti nebija sajūta, ka Nashville, teiksim tā, man nebija tāda, it īpaši skatoties sēriju, īsti sajūta, ka Vancouver kaut kā ir super labāk. Manuprāt, pat tādā spēles krāšņuma ziņā Nashville bija interesantāka, bet tas Rika Toketa pragmatisms un tāds tas sistēmas hokejs, nu viņš vienkārši apēda Nashville, manuprāt. Bet nu, kaut kur arī, zini kā, vienkārši skatāmies uz visām sešām spēlēm, pēdējās četras noslēdzās tikai ar vienu vārdu starpību. Un arī tur bija viena spēle, kad Nashville neiemet tukšos un Vancouver izvelk. Atceries to momentu?
Jā.
Arī tur, nu, tur no Asselenķi neiemet tukšos Džeks un pēc tam viņi izvilk. Nu, Vancouver arī, viņi uzbrukumā, manuprāt, neko nerādīja krāšņu. Arī, piemēram, tas pats Petersens.
Jā, īsti varbūt.
Jā, bet tāpat laikā mēs redzam, ka komanda ir tās rezervas un viņi, nu, met iekšā. Plus vēl...
Broks pamodies, es nezinu, kā lepareiz izrunāju viņu uzvārdu.
Bosers.
Jā, tas pamodies, rekur vai ne. Un kas vēl ir pozitīvi, tas, ka atceries mēs tūrēs, ka mēs vienreiz bijām izgājuši ārā. Es tieši tev teicu par to, kad, cik liela iespēja, ka Šilovs tiks iekšā vārdus.
Jā, un, šitas gan.
Un atkār, šitā tūrēs mēs sēdējām pēc dzērieniem, sēdējām reāli, ka viņš tā kā vārds vārdā reāli. Šis viss scenārijs nolasījās. Kā mans teikt, tagad šitā brīdī teikt, es tā kā neesmu Dievs, bet tā kā teicu, tā arī ir.
Tā kā, jā, jo, nu...
Tas scenārijs paredzēja, ka neno Dievs tur būs kaut kāds traumas, tur pirmajiem vārdsargiem, un tad ielika Šilovs, un Šilovs spēlē aizgāja spēli iet, un reāli Džek arī paši saka, viņu tās droši laukumā nav nekādas nervozitātes un vispārējais, tā kā tas, man liekas, pats svarīgākais ir.
Jo vienkārši,
nervozas lietas nav.
Jo lasot gan presi, gan īsnībā, nu, cik man kaut kāda arī mani avoti ir, kas ir kontaktā ar Šilova aģentu, nu, īsti Vancouver visa sezonas garumā nebija noskaņota Šilovam dot vienvirzienu līgumu. Mm-hmm. Un līdz ar to arī jau viņam ar tādu tā kā statusu un pieredzi, nu, tas divvirzienu līgums arī nav tas pats interesantākais. Jo, nu, Vancouver arī, mēs jau par to esam runājuši, bet Vancouverē šobrīd ir ļoti gara virkne ar spēlētājiem, kam beidzas līgums un kas šogad ir izšāvuši, un viņiem kaut kā jāslēg tās kārtas, lai iekļautos alu grieztos, lai varētu pagarināt. Tā skaitā arī Šilovu un Bļugeru, bet es nezinu, kas vēl Šilovam ir jāizdara. Nu, es pieļauju, ka ja viņš vēl tiks pie iespējām jau otrajā kārtā un aizvadīs vienkārši stabilu spēli, jo kas man viņā patīk, viņam nav kaut kāda super tur highlighti, bet viņš vienkārši dara savu darbu. Mm. Viņš vienkārši ir stabils, un man liekas, ka tā stabilitātes sajūta komandai, treneriem un visam pārējiem, jo arī Tokets par to minēja vienā no presnēm, komanda ir viņa jūtās vārtos pārliecinoši.
Tas ir pats svarīgākais, jā.
Un pa lielam tas ir pats svarīgākais, jo tur... Nevajag, lai viņiem tur, zinu, vārdsars kā kaķis lēkā, tur visu ķer un pēc tam ielaiž tur kaut kādu mēsli.
Jā, to, ka tam būs interesanti, jo tagad, piemēram, arī atnāk viens no pamatvārdsargiem atnāk apakaļ, ko darīt, jo, zikā, mēs pēc tam iepriekšējās epizodās esam runājuši, ka NHL, nu, valda tas naudas līgums, kam smagāks līgums tas spēlē,
jā.
Bet tagad viņam būs interesanti, ko darīt, jo, zikā, okay, Šilovs un teikt, pelna mazāk nekā pamatvārdsarga, bet tas, kad reāli viņa komanda jūtās droši un tagad reāli raustīt, atkal iteikšā, kur desmits tik spēles nav spēlējis, vai ne tikai viens spēle nospēlējis plovos, tad ir kā ir domāt, ko darīt.
Jo, nu, it kā pēc visas tās informācijas Vancouver ir noskaņota, nu kā viņiem ir Demko ar lielo līgumu, un viņi ir noskaņota iedot tur aptuveni tādu pašu līgumu desmitam, un Šilov mēģināt tur vai no uz divvirzienu kaut kā turēt vai arī iespējams treidot. Nu, tāds ir tas, tāds bija tās viņas pārdomas. Nu, labi, ja, nu, nu, redzam, ka NHL tur pasaules čempionāti īsti neņem vērā, bet tagad, nu, Šilovs jau ļoti daudz, man liekas, ir izdarījis, lai parādītu to, ka viņš būs diezgan spēcīgi kārts. Viņš varētu būt spēcīgi kārts nākotnē Vancouverai.
Nu, varbūt tu risinājies tāds, ka vienkārši desmitu vasarā trenovam parakstā šito te, atvienu Šilovu parakstu.
Jā. Nu labi, tad nu, Šilom vēl ir tas, ka viņš ir ierobežot brīvais aģents, bet nu, pa to sēriju tev vēl ir ko teikt?
Nē, man tikai prieks, ka mūsējais, tur divi mūsējai, tur ir nu, reālis, Vankuvers vēl ļoti tālāk.
Un starp citu, Bļugers ir viens no diviem spēlētājiem, laikam, ar kuru sastāvā, vienādos sastāv, ar kuru spēlēt vienādos sastāvos Vancouver nav ielaidus. Nu, pie tā visu, nu viņam spēles laiks arī nav, protams.
Es pasies, kā ņem riemetieniem iet, bet, cik labi viņam tur iet.
To es arī godīgi sakot nenočakoju, bet nu ejam tālāk Oileri un Los Angeles Kings es paredzēju, neskatoties uz visu briesmīgo statistiku, tur bija tā, ka jau 3 vai 4 reizes diezgan īsā laika posmā pēc kārtas atpakaļ ir tikušies playoffos abi šīs komandas un Oileri visu laiku brauc pāri, pagājuši, kad arī viņi pārbrauc pāri. Man šogad bija kaut kāda naiva cerība, ka Los Angeles varētu apstādināt Oilerus, bet ne.
Man nebija tā nāja cerība šitie spēles, šitie sērijas paredzēja gan uzvarētāji, gan arī spēļu skaitu.
Šitie
paredzēja, ka būs tāds būs tas rezultāts. Nu, Kingi, man liekas, izdarīja maksimumu, ko viņi no šitās sezonas var izspēst ārā. Reāli viņiem daudz, daudz jauniem, vai ne? Tur vēl vecais kors, drūda autojas, kopretārs ir kempere, kur un izspēdējais, vai ne? Bet tā jau man arī likās, nu, kad Edmontonē jāšķirē komandā jāpāriet pāri, tur īsti varianti nav. Es domāju, ka jā. Tā kā.
Nu, zin kā, ja tu gribi uzvarēt play-offā, nu, vairākums, tev ir vainu jābūt kaut cik sakarīgam vairākumam, vai arī mazākumam jābūt kaut cik. Nu, rekur vienkārši sausī cipari nevienādos sastāvos 9 no 20 vairākumiem realizē Edmontona, un mazākumā viņi nevienu neielaida. Tā kā komanda play-offos vairākumā neiemet nevienus golu. Tas ir par Los Angeles. Līdz ar to... Pēc tā, tur kaut ko baigi analizēt, kaut ko teikt, nu, nē. Pēc tam McDavid arī jutās, man liekas, kā zivs ūdenī, nu, viņš...
Jā,
viņš nesajūta to pārēju uz play-offu, manuprāt, šajā sērijā, jā. Bet es ļoti ceru, ka viņš to sajūtīs pret Vancouver.
Nu, Vancouver tur būs smags duels, jā. Tad Vancouver Oilers nākamā kārta, un mana prognoze tā, ka Vancouver suļo tālāk un tiekās pusfinālā, tā jau tiekās.
Bet tev tas ir tāds vairāk kā tāda fana prognoze, vai tev tiešām tā šķiet, vai tu vienkārši gribi, lai latvieši tiek?
Nu, gan es nezinu, es vienkārši turēs, ka šito līkumu bija tāds labs garstavoklis tajā dienā bija, un tad jā, tas ir kad Vancouver. Kaut kā laikās, kad Vancouver viņam tāda... Viņi ir vairāk, vismaz pēc pirmās sērijas, man liekas, nu, tu zikā, Edmonton tur daudz mākslinieku, tur ir Davids un vispārējā zīmē, kā arī pirms tam pats taisa, viņi spēlē tādu pragmatisku hokeju, ka tur tā sistēma, varbūt, nu, tā kā laikās, viņi tādi, nu, tā kā lai saka, kompaktākāk vairāk ir, tur tā, kur pāris spēlētājs no Edmontonas nosaks un visi, viņi vairs neko īsti izdarīt nevarēs.
Jā, pie tam arī, ko apskatnieki raksta tieši, vispār prognožu ziņā, man liekas, ka vairāk pat ir Edmontonas pusē.
Nu, teikti, vismaz, tāpēc, tur ir McDavids, tur ir Raizvēlis, tur ir Kaimants vēl, tas ir viss viņiem šozon vēl, tas viņiem viss, bet ja tos trīs spēlētājs, bet īstenībā izslēdz vienotiem spēlētājiem, izslēdz jau McDavidu, un tur jau vairs nepienāk piespēles uz Kaimanu vai Raizvēlis.
Jo viņi arī nedaudz bija parotējuši virknējums, bet kas, manuprāt, būs tāds ļoti, ļoti noteicošs faktors šajā sērijā, Edmontonas līderu spēle aizsardzībā.
Protams.
Jo tas pats Leons Draizaitls, kurš ir gana produktīvs vārtu gūšanā un momentu radīšanā un, teiksim, visās ofensīvajās darbībās, tik īstenībā ar viņu laukumā ir momenti, un no ar viņa virknēm kopumā ir daudz momentu pie viņu vārtiem. Un šajā te hokejā es arī domāju, ka tas pragmatisms ņems virsroku, un līdz ar to... Ja vēl, nu, protams, es ticu, ka Vancouver mazākumā arī spēs nosakt vairākumu, jo viņām, no abām komandām ir pagaidām izcils rādītājs, tur arī 90% ir Vancouverai pret Predatoriem mazākuma rādītāji, bet es ticu, jā, ka varbūt pat tā zvaigznes Oileriem kaut ko metīs iekšā, bet es domāju, ka tieši aizsardzībā spēcīgākā komanda būs Vancouver, un tas būs tāds ļoti, ļoti izšķirošs moments šajā sērijā. Protams, ka atkal arī vārtsargi. Nu,
tas daudz ko mainīs arī.
Vai Vancouverai, nu, es ļoti tiešām gribētu ticēt, ka Šilovs, ja viņam būs tās iespējas tiks, tiks vārtos un tās iespējas arī izmantos un tiks pie līguma, nu, teiksim, pārliecinās visu par to pašu līgumu, bet, nu, baigi forši, ka mūsu vārtsargs iespējams tiks cīnīties pret, nu, šobrīd labāko hokejas pasaulē McDavid, un tas notiks play-offos, tas būs labs.
Tas noteikti.
Bet jā, vēl ko es gribu atzīmēt. Es redzēju to screenshot no pēdējām sekundēm sastajā spēlē, kad es atgriežos pie Vancouver's sērijas ar pretoriem, kur bija Šilos un vēl trīs spēlētāji, kas aizsargāja vārds. Redzēju tās pašas beigas, tas bija baigi smieklīgi.
Viņi visi kritu vārdu priekšā, jā, tad ķēra zobiem tās īpstur, tas bija rītīgi, jā.
Nu, ko tad mēs paredzam Vancouver's tikšanu tālāk, ja? Un tad man ir Vancouver.
Es paredzēju, tu arī paredzu Vancouver's tikšanu tālāk?
Jā.
Okay, okay.
Es saku, man liekas, ka tomēr aizsardzība būs noteicošais moments.
Jā, aizsardzība vārdzīga spēle. Nu, tiešām es ļoti ceru, ka Šilovam spēlēs turpinās viņš darīt to, kā, kā viņš tagad stāv un viss būs kārtībā.
Nu, ko es piedāvāju pāriet uz otru krastu un sākt ar Floridas un Tampa Bay's dueli? Kā, jā, nu, man ko tu prognozēji?
Tā mēs paredzēju. Nē, es uzminēju, es arī uzvarēju sērijas uzvarētāju. Es uzminēju, spēļu skaitu. Es biju, man likās, ka Florida liks 4-6 spēļu. Lai...
Man arī starp citu.
Es biju uzlicis Florida 6 spēlēs, bet tomēr bija 4-1 sērijā. Bet, nu, tās spēles visas bija, nu, arī uz naža aspens, nu, tām rītīgi sitās pretī vēl uz pēdējo spēli, ne, uz pēdējām divām spēlēm atnāca Sergečevs, atnāca atpakaļ. Sergečevs februāra beigās, ja es nemaldos, vienā kājā salauz divus fibulu un tibulu, viņi tā kā divus kājās salauz.
Jā, tu kaut kā viņš mistiski ir atgriezies
atpakaļ. Cik nedēļas tagad pagājuši, tas ir februāra beigās, viņš ir kaut kāds, kaut plus minus 8 nedēļas, teic, 8 nedēļu laikā viņš ir ticis atpakaļ uz kājām, Džeks spēlē play-off, un tā nav. Zikai, tā ir tāda play-offs ir play-offs, tur tev, tu, nu, jā, neskatās, kas to vakar sāp vai nesāp, bet tu liek bortā bez žēlstības. Nu, tā kā jā, un tur ir vēl tur, man liekas, tajā spēlē, ka viņa uzraiņš ir vēl piespēlē tev. Mm-hmm. Tajā vienīgajā, tā kā jā.
Bet, nu, kā tev kopumā pēcgarš par to visu sēriju kopumā?
Nu, Florida ļoti stipra.
Jā. Nē, es, ko es gribu atzīmēt, stipra, teiksim, redzot regulāro sezonu, es, nu jā, teiksim, viņi to jaudu, to visu agresivitāti asumu ir saglabājuši, bet viņiem ir vienkārši fenomenāls presings. Viņiem bija agrā spēles, viņi pilnībā skatījos. Es ļoti negribētu būt to aizsargu vietā, kas skrien stūrī pēc rīpas, jo vienkārši kā viņi sēžās virsū visu aiztais, un tam viņi to dara ar tādu intensitāti, nu, ja vajag visas spēles garumā.
Ļoti
ātis. Jā, un kopumā tās sērijas garumā es īsti tādu nesajūtu vispār, nu, ka nu, Florida izskatījās, ka viņi kā ir uzņēmuši tādu gaitu, tā, ok, viņam varbūt Tampa traucē, bet viņi kā iet tā, iet kā buldozers.
Mm.
Un Tampa tā kā vairāk spirinās pret viņiem. Jo tomēr, nu, to, ko Pauls Maurice ir šobrīd izbūvējis, nu, tas būs grūti apstādināms.
Nu, tur jā,
līdz ar to mēs varam pāriet uz otru pāri.
O, šito, protams, es ieliku Bostonu, bet es ieliku sešās spēlēs Bostonu.
Es arī.
Bet nu, šitā sērija man jau otro gadu pēc kārtas kuņģis čokurā sarāvās. Mm-hmm. Atkal Game 7, sestdienas naktī. Tas bija drausmīgi, tikai godīgi. Bet,
bet nu, tu reizi svinējies, ja? Pēc tu reizi svinējies.
Nu, tur visi kopā svinēts. jā, nu, zikā, īpaši vēl pagājuši, kad reāli, kad Bostonu no 3-1 sērijā pat no izdomāja zaudēt Floridai. Šogad atkal tas pats, kad arī vēl tur Nīlenders atnāca apakļu, bet tur bija, ok, Nīlenders, cik es sapratu, Nīlenders tās pirmās trīs spēles nespēlēja, tāpēc, ka viņam bija tās migrēnas vai kaut kas tālīdzīgs, viņš arī vēl daļēji tā kā slikti redzēja. Mm-hmm. Viņš tā kā nevar redzēt, tur bija, nu, kaut kas nopietns problēmas, viņš žekam ir galvā, kad es dabūju kaut kas tālīdzīgs. Nu, tā kā jā, bet, nu, tā kā tur arī pirms tam pieminēja, šitajā sērijā, kad tu, piemēram, arī teici Edmontonu, kad tu visu sēriju var noteikt tas, kā tev, piemēram, pamat četrnieks spēlē aizsardzībā. Mm-hmm. Tā pamata, kas tev ir lielās zvaigznes, vai ne? Mm-hmm. Nu, šitajā sērijā Nīlander vispār neredzēja. Nu, nelabai Nīlander redzēja. Mārners tur bija pilnīgi nulīt.
Nu, Mārner arī... krakls tagad, es domāju, dedzina.
Jā, tur arī šitam Matthews, tur arī, ok, viņš tur iemet vienu vai divus, bet nu, tā pat reāli tu vairāk ir uzliktas, kā jūs spēlēt aizsardzībā. Mm-hmm. Nu, Boston parādīja raksturu un izkapāja to sirdīdā spēli.
Jo Boston vienkārši kā komanda, man liekas, bija spēcīgāk, jo tās visas lielās Toronto zvaigznes. Es teiktu, ka viņi vairāk, tā kā, zini, katrs pa sevi atsevišķi. Nu, ne jau tas, ka varbūt viņi tur, zini, nedēļu piespēles otram, bet kopumā izskatījās, ka Bostona kā komanda ir tāda daudz gatavāka, daudz vienotāka, un, nu, tas ir tas, par ko mēs runājām un arī prognozējām, jo mēs par Toronto uzreiz bijām skeptiski jau regulārā sezonas gaitā, tā kā, jā, tur rekordas pārsita šogad Matthews, bet Toronto dodas atpūtā. Un tur bija, es redzēju kaut kādu izgriezumu ar statistiku, ka kaut kādos, laikam, pēdējos jau tur desmitos gados jūnijā nav bijis hokejs Toronto.
Nu, Toronto vispār no Bostonu uzvarējis. Nu, pagājuši viņi uzvarēja otro sēriju, tik līdz otrajai kārtē. Mm-hmm. Tika, bet kur, no kura gada viņi vispār tur Bostonu uzvarējusi play-offs no kaut kā 1960 kur vai 50, kur, kur gada vispār no Bostonu uzvarējis play-offs sērijā. Un vispārējais, tā kā jā, viņiem lāsts veiksmīgi turpinās.
Nu, ko, un Florida Bostona?
Nu, sirds man saka, varmēs Boston, bet...
Prāts par Floridu?
Nu, zikā, nu, ir jāatzīst, nu, Florida ir jaudīga komanda. Un nu, es nezinu, kā, kā Bostonai būtu tagad jānospēlē, lai viņi lai uzvarētu reāli. Varbūt līdz, nu, varbūt būs septiņas spēles. Kaut gan es domāju, ka tur pat sešās varētu arī Florida tik, diemžēl, galā ar Bostonu. Bet, nu, jā, protams, sirds man saka par Bostonu, bet, nu... Tā teikt, naudu es laikam nelikt uz to, laikam būtu patīkāk nelikt.
Es teiktu, ka jā, es arī atdošu Floridai, bet es nebūšu izbrīnījis, ka Boston uzvarēs, jo nu, Boston parādīja, ka viņi tomēr to play-off hokeju var un māk spēlēt.
Zin kā, es labāk tagad sagatavoju sliktākajiem, un jo sliktākais noteikti, es neesmu tā kā pārsteigts, bet noteikti labāk, es esmu pārsteigts.
bet nu, Florida, viņa tāda sajūta, ka viņa ar rezervīti iet.
Nu jā, viņiem tur tas Montours un Istever Higgies arī, ka viņš arī tur, cik viņš overtime, viņš arī šogad, tagad jau pirmajā kārt arī vien overtime ver Higgies, bet Kačuks arī, jā, tas vispār tur ir klačs spēlētājs uz play-offos ar Floridu. Bija kaut kādu žāli, ka es mēģināšu atrast to bildi, bet tur bija tieši izvilkt statistika, kā spēlē Florida Kačuka sastāvā, vai necik viņam tur spēles uzvarētas un goliem, es vispār esmu vēl game winning goal, pagājuši viņš arī pat Boston tur iemet game winning goals, ja nemaldos divus, tā kā jā.
Nu jā, viņiem, un viņiem arī, viņiem var reāli visa komanda izšaut labi, tur rezultīvākajai ir Verhigi ar Kačuku, bet nu fantastiski viņiem, katra maiņa ir vienkārši lieliski. Nu, žēl, ka Balinskis netiek spēlēt, protams, jā, bet, nu, kas zina, varbūt kaut kā saktīs.
Diemžēl negribas tā teikt, bet, laikam, jāatver vienkārši kāda cita trauma.
Jā, nu, pa lielam tas ir vienīgais tas scenārijs, bet, jā, skatoties uz visu kopumā, es domāju, ka Floridai būs ļoti, ļoti smaga sērija, tieši visas tās spēles būs tādas ar vienu, divu vārtu, tur starpību kaut kādu garie overtime neizslēdz, bet es arī tomēr domāju, ka nu, tajā skrējienā, garajā septiņu, piemēram, spēļu maratonā, kaut gan es domāju, varbūt pat ātrāk, Florida tomēr šogad ir spēcīgāka. Mm. Nu, Bostonai nedaudz pietrūks, man liekas, tā jauda salīdzinot uz Floridas fona. Tā kā ejam tālāk, un šeit ir pats garlaicīgākais pāris noteikti New Yorkas Rangers pret
Washington. Jā, es uzmanēju pāri, neuzmanēju spēju. Skait likās varbūt vien aizķeras Washingtonu, bet arī neaizķer, tur pilnīgi 4-0 nosvīpoja. Un New York ir aizmirsus to sēriju. Tur vispār, tur Washington vispār nekas nebija, tik sevot arī Ovečkinam, pat tam četrām spēlēm.
Viņš pa barankām, jā.
5 meteni no sērijas ir bijuši, jā, tur iespēja nebija, tur īsti, nav pat īsti, ko tur piebilst, tur atbalsts Rangers atbalsts izdarīt darbu, viņi aizbauc mājās reāli. Viss. Tā, bezpersoniski.
Es nezinu, kāpēc es biju uzlicis 7 spēles un Washingtons uzvaru. Man tiešām šobrīd es pat negribu saprast, kāpēc es tā biju domājis. Nu, no vienas puses New York arī ļoti jaudīgi spēlē regulāro, bet man arī vēl joprojām nav ticība, ka tā ir komanda, kas uzvarēs Stanley Cups un atkal redzot to Washingtonu. It īpaši beigās es ticēju, ka viņi ne tik ļoti tā kā apspēlēs New York Rangers, bet vienkārši tā kā apēdīs kaut kādu viņu spēli un kaut kādā nu jā, teiksim, neļaus viņiem varbūt spēlēt to spēli, ko viņi grib, bet nu nē, Ranger ļoti jaudīgi visas spēles nospēlēja un nu paspirinājās nedaudz pretī Washington, bet nekas ievērības cienīgs, pat Ovečkins arī tur Nu, pat grūti teikt, ka izgāzās, neizgāzās, bet baigā tomēr ir starpība ar Washingtonu, no, ar to Washingtonu un ar tiem partneriem un vispār ar to kopējo komandas spēku, kas bija 5 gads atpakaļ, kā ir tagad. Jo tad Ovečkins bija kā viens no elementiem, tagad viņš ir tā kā, nu, pirmkārt, viņš pats vairs nav tik, jā, viņš nav arī tik vairs pats jaudīgs un arī apkārt nav vairs tā komandas jauda, tā kā...
Diemžēl, nu, Ovečkiniem uzvārds vienkārši ir. Vai nē, un pārējā tur, un tur jau vispār no tās čempionu komandas, kas tur ir palicis tikai TJ Ošīs, man liekas, un viss.
Jā, un līdz ar to, nu, jā, komanda, kamēr būs Ovečkins, viņš jau līdz tam rekordam sniegsies, bet, nu, tur...
Cik sapratu, vispār Vašingtonu, kopš viņi uzvarēja Stanley Cups, un nevienu play-off sēriju vairāk neuzvarējis.
Tā varētu būt īstenībā. Es tagad no galvas arī tā negribu samalot, bet man liekas, ka tā arī ir bijis. Jā. Nu jā, žēl, ka es domāju, ka Detroita būtu... viņi neuzvarētu Rangers, bet viņi būtu...
Izrādījuši pretestību.
Lielāku pretestību,
jā. Tā tešām būtu 5-6 spēles kā minimums.
Jā.
Ja ne visi 7.
Nu un Karolīna pret Islanderiem. Tur es starp citu arī uzminēju gan rezultātu, gan arī uzvarētāju, bet... Nu, tev kaut kā šķita, ka Islanderi būs nopietnāks pretinieks.
Jā, man likās, ka divas spēles aizies. Es arī uzliku Karolīnu, uzliku sešās spēlēs Karolīnu, jā. Mm-hmm. Tur beigās 4-1, vienu to spēli po šitie te overtēmā uzvarēju. Un kaut kā likās, vienmēr likušies, ka Islanderi tādi melnais dirdziņu vienmēr ir tādi, mm-hmm. nu, nē, tad diezgan ir.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Viss kopā esam dūri. Pamēģina atlaust.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Nebija sajūtas, ka viņa Karolīna uzvarēs tajā sērijā, bet likās, ka viņa vairāk spēles aizķers. Bet, nu, Karolīna soļo tālāk, un viņiem arī īstenībā ļoti jaudīgs sastāvs. Un šitā sērija pagājušajā nekļā bija pirmā spēle nospēlēt ar 3-4 Rangers uzvarē, bet nu, tā sērija būs ļoti jaudīga. Abas divas tādas jaudīgas komandas ir.
Mm-hmm. Nu jā, viņam vēl vienreiz pretī New Yorkas komanda, bet manuprāt, nedaudz tās 5 spēles un rezultāts neatspoguļo to, kāda bija sērija, jo arī, ja skatāmies uz visas spēles, bija tādas ļoti, ļoti ciešas un kas par, nu vienkārši man liekas, ka tā kvalitāte kopumā ir augstāka Karolīnai un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem arī, nu, meistarība šogad, es teiktu. Tomēr Kuznicovs tas riskantais solis, vismaz šobrīd viņš sevi attaisno. Es Karolīnai ticu, es ticu, jo tas pats diezgan līdzīgi kā Florida, viņi arī ar tādu jaudu spēlē. Es atceros vienu no kaut kādas februāra, marta spēles, skatījos, viņiem bija tieši pret Colorado, bija spēle regulārajā un kādā intensitātē spēlē Karolīna. Es nezinu, ko viņi ēd un kas viņus tur dzen, un vai ko, nu, bet viņi vienkārši, nu, tur, man liekas, jāmaina ir cilvēks, kas ar to galveno kameru filmē, jo vienkārši tik ātri tā spēle ir, ka tu reāli var nogurt, ja, un, nu, viņiem jau Rods Brindamūrs jau kuro sezonu strādā, un man liekas, ka viņam ir tagad vai nekad. Bet reāli Karolīna ir šogad tagad vai nekad, jo kaut kad sāksies tā lejupslīde, bet šobrīd arī komanda ir super dziļš sastāvs un teiks, tā visa priekšnosacījuma, lai uzvarētu arī kaustai skaitā, bet pārējot pie prognozēm par Rangeriem un Karolīnu, tu esi?
Par Karolīnu. Es brakatā uzliku Karolīnu.
Tu uzliku Karolīnu.
Es nezinu, cik spēlē tur varbūt viss. Ja būs, varētu būt, ka tur arī viss 7 spēles arī būs. Vienīgi, es man diemžēl Karolīnas spēlē nepārlēcis, ja vento gadu tā ir vārdsargs. Vadīgs, nu, Andersens ir tā kā ļoti labs vārdsargs un vispār, bet es nezinu, kāpēc man
nepārlēcis. Nu, zini, šajā sērijā viņš īstenībā diezgan stabils bija.
Nu jā, bet tā bija tas ir Islanders. Zin kā, tas ir tāds, nu, tā kā no offense, ne, viņiem vispārējais, bet tas tā no New York reāli.
Jā, tomēr Rangeriem būs cita jauda, cita uzbrukuma Kriders, jauda pretī, un Rangers ar citu arī pirmos spēli uzvarēja.
4-3, jā, viņi bija 4-1 vai 4-2 vadībā, viņi tur pēc tam Karolīna atcitās tur spēles, beigās atmet divas gols, kaut kas tur līdzīgs.
Un Panārins iemet iekšā, īstenībā, jā, Panārins šobrīd, nu labi, viņam 3 goli ir, bet nu, tās spēles arī pēc atsaucamē prasa no viņa vairāk. Tepat laikā sastāv dziļums arī. Nu, tā banāli skan, bet tiešām sastāv dziļums ir tāds ļoti, ļoti svarīgs faktors, un Rangeriem tas arī noteikti ir. Divu vārtu sargu arī duels. Nu, šis Ķorkins var nostāvēt uz ausīm. Arī pagaidām grūti kaut ko secināt pret Kapitāliem sēriju, jo tur nu, īsti viņam, viņš tur kaut kādu arī mēsliņu, es atceros, vienu ielaida, bet kopumā grūti pagaidām teikt, nu, cik viņš tā kā šajās plēfos ir iegājis iekšā, tā kā redzēsim, bet man ar tomēr, es šis ir tas pāris, kuras noteikti nepārdzīvošu, kāda komanda netiks tālāk, bet, nu, man Karolīna liekas spēcīgāks pretendents uz Stanley Cups.
Cik spēlēs domā?
Es domāju, te būs 7.
7?
Es domāju, te būs 7.
Mm-hmm.
Bet, nu jā, tam man sanāk Karolīna, Florida un Colorado, Vancouver pāri. Jā, un bet es arī braktā uzreiz iekļāvu, man ir latviešu duels finālā Florida pret Vancouver.
Tā kā, nē, es, uzliku, es to finālu uzliku Boston-Vancouver. Nu, tāds fināls.
Tu esi gan Bostons, gan izlases fans vienlaicīgi. Ok, bet tuvojas pasaules čempionāts hokejā, un mums ir...
Cik dienas palkušas ir? 5 dienas palkušas, ar?
Jā. Pavisam, pavisam īsi, un mums arī kanālā būs ļoti daudz gan watching party, gan šeit, gan ar Celmiņu, gan ar Lūsiņu vāksamies, un pa visu runāsim. Mēs ar tevi jau visticamāk tiekamies pēc šīs kārtas beigām, kaut kad mēģināsim iestarpināt NHL starp pasaules čempionātu. Bet, nu, kā tev, Elvi, ierašanās, atgriešanās Latvijā?
Viss kārtībā, super, es arī domāju, ka kaut ko viņš nevajag pateiks. Nu, bija Džekam sakrājies, ko padarīs. Nu, tā kā... Man ir prieks, ka mums ir tāda līmeņa.
Ko tu domā par to, vai tas kaut kā komandu
ietekmē? Es domāju, ka ietekmē? Nē. Es domāju, ka viņi visi ir cilvēki. Mēs saprotam, kādam ir vairāk emocijas, kādam mazāk emocijas vispārējais. Nu, un mēs zinām to, ka Elvim patīk pateikt, un viņš pateica. Mēs viņam vajadzētu dabūt to visu laukā. Un tagad viņš varēs nomierināsies un tur un radīs lielisko spēli, ko viņš māk ir darīt.
Jā. Nu, arī visu īstenībā notiek spēle, tāpēc, ka... nu, viņa sniegums, pareizāk sakot, jo, ja viņš izvilks nu, kaut kādu, teiksim, ļoti lielu ieguldījumu dos tajā čempionāta laikā, tad jā, nu, manuprāt, zin kā, mēs viņu īstenībā visu sezonu aizstāvējām, es atceros, jā, jo esam arī tur visāds izgriezumus taisījuši ar to visu, un, nu, bet varbūt, jā, kaut kā, teiksim, vai bija tā jāsaka vai nē, Grūti teikt, man šķiet, ka laikam vairāk nē nekā jā, bet tāpat laikā ļoti patīk, ka viņam ir tas atbalsts, es redzu no faniem, un pret Norvēģiem arī tajā spēlē, ka viņš stāvēja vārtos.
Viņš pasās, ka bija kā aiztrīcē.
Jā, bet es domāju, ka arī viņš varbūt priekš, es ļoti ceru un ticu, ka viņš tieši psiholoģiski arī varbūt ieguva tādas pozitīvās emocijas, kas apgrieza nedaudz to visu iepriekšēju un kaut kā aiztuma prom tas, kas ir bijis iepriekš, un viņam pašam arī tas nostrādāja par labu, bet nu, redzēsim, visu tomēr izšķirs tiešām tas sniegums, jo nu, labi, neuzmirš likiņ, tāpat būs tur tas kaut kāda masa ar cilvēkiem, kas tik un tā aprunās jebkur, ja mūs iet tagad netiks ceturtdaļa finālā, piemēram, kaut gan mēs arī redzam, ar kādu jaudu komandas ir nokomplektējušas šo čempionātu.
Jā, tāpēc, kad olimpiskās spēles tāpat aiz stūri, tāpēc arī daudz ir NHL džekiem arī lielāka motivācija braukt to pasaules čempu šogad.
Jā.
Un tas, ka tā ir Prāga, Čehija vai ne, Ostrova vēl,
tas būs palnošākais pasaules čempionāts.
Jā, tā arī, bet tas, ka vienkārši valsts vienkārši patīk, un visiem vai netur atdotiem pašiem kanādiešiem, amerikāņiem atbraukt uz Eiropu, tas, ka arī vēl tā visa vieta, kā tu esi Eiropas, tur viducīvi, un visām pusēm, visiem vai starpāk fani būs jaudīgi, tiem pašiem poļiem būs, tur būs, ko būs labs čempis, un jā, no NHL džekai motivācija braukt, tāpēc es varu parādīt, lai tiktu uz olimpiskajām spēlēm, tad vēl kvalifikācijas ir vasaras beigās, tā kā jā.
Nu, un Zemgus? Nu, viņš atteica, ne, īstenībā arī diezgan tā loģiski, tev nav līgums, tev nav arī vairs tas vecums varbūt labākais, lai tā brauktu, bet nu, ko tu domā, kas, kāds viņam tas turpinājums NHL-ā tieši būs, iedos viņam vēl
es
vienu?
Es domāju, ka līgumu viņš dabūs neatkarīgi no kāta, ja ne kaut kur citur tajā pašā Buffalo viņam iedos, bet viņš ir vērtība, viņam ir a burtiņš, kuras krekla te ir, vai ne? Un es arī domāju, ja viņš dabūs līgumu, tagad viņš arī būs, ja cik es saprotu arī tāds runas jau bijušas, kad ja viņš dabūs līgumu, tad viņš nu, augusta beigās uz olimpisko kvalifikāciju, tad viņš brauc.
Jā, tāda viņam kā esot noruna ar Vītoliņu.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Jā, vienīgais, ko es gribēju izlēst pateikt žāk, ir, protams, par tiem spēlētājiem, kas ir izskrituši, bet lielākais spēlētājiem, kāpēc atskaidīja Tomu Andersonu. Tas man bija tā interesanti, tāpēc, ka viņš pagājuši bija diezgan tāds labs spēlētājs, jo projām labs spēlētājs, par to es tā bija pārsteigts, ka Andersonu atskaidīja, bet nu jā.
Man viņš nekad nav laikam baigi favorīts bijis. Es laikam teiktu tā, nu pasties, piemēram, salīdzinī par to pašu Haraldu Egli. Eglē, labi, viņš iepriekš ir bijis, starp citu viņam pat neslīgts, tas tika bija AHL-ā, bet pasties, kā viņš šogad spēlēja, labi, ne visai bagātā komandā Liptovškī Mikuloš, man pat ir bijis tas gods būt tajā miestā, tur reāli tas ir miests starp kalniem, jā, pagājušajā sezonā tur biju, un nu, tāds, tā hale ir jau tā ļoti padzīvojusi, nu, tāda ar jau savu šarmu, teiksim, bet jā, viņš viņam individuāli ļoti spēcīga sezona, un arī tajās izlases spēlēs gan pret Somiem, gan pret Šveici, gan pret tagad arī Norvēģiem, nu, manuprāt, viņš rāda to savu kvalitāti un to progresu. Ietekmē uz spēli.
Šis ir pirmais pavasars, ka viņš izsaukts uz atlasēm. Es jau pagājušajā arī domāju, kāpēc viņam pagājušajā nepaņēma. Un tāpēc jā, šogad jā, Haralds būs izcīnījis vietas sastāvā.
Jo viņš arī, man liekas, nedaudz tādā... Tas Eiropas hokejs viņam ir devis nedaudz tādu... kā lai to tā noraksturo pareizi tādu... vieglumu, un varbūt viņš ir palicis tāds mierīgāks, jo varēja redzēt, ka viņš tāds diezgan nu, pieredz pie tāda intensīva spēles stilu uz mazajiem laukumiem Amerikā, bet tagad atkal ir tāds nedaudz tā kā vēsumiņš, un līdz ar to, nu tas vienkārši atbildot par to, ka piemēram šīs sezonas kontekstā, lai arī Andersons ir čempions, bet tā ir Šveices otrā līga, un manuprāt arī Slovākijas augstākā līga tomēr ir augstāka.
Ne jau tas, es vairāk domāju, tas, ka viņš arī šitās puses spēlētājs, un viņš tur šito pusiņu otrajā vairākumā vienmēr izmantot ir, un tā kā jā, bet nu, es neesmu tenis.
Nē, nu, zin kā, tas viss ir vienkārši konkurence, jo tas pats Marenis arī, mēs tagad pirms podcastu tieši parādījās informāciju, jā, ka abi atskaitīti, nu arī cik pēdējos čempionātos viņi ir bijuši liederīgi, arī neviens, domāju, nešaubīsies. Tā kā tā, jā, bet nu tava prognoze par Latvijas, jā, mēs par NHL turpināsim abi šeit runāt, bet nu jā, paprasīšu arī tavu prognozi.
Ja būs ceturtdaļa fināls, tad visi kārtībā.
Nu tev, man arī šķiet, ka šogad mūsu tā mazā bronza būs ceturtdaļa fināls. Kaut gan, zin kā, no otras puses, man šķiet, ka galvenais izaicinājums Latvijas izlasē būs nevis spēles pret kaut kādām lielajām komandām, jo mēs Harī Vitoliņu vadībā, manuprāt, ļoti veiksmīgi spēlējam pret tieši, nu tā kā, spēcīgāku komandu.
Mm.
Bet tagad, piemēram, arī sākumams būs Poļi, Franči, Kazahi.
Jā, bet tas arī gribēju teikt, ka
un te mēs jau esam tā kā favorīti, un Latvijas izlase īsti, man liekas, nav pie tā pieredus. Un vai tur kaut kur nebūs tāds moments, kad kaut kas jūk un nu, īsti nesanāk to savākt.
Nē, protams, tur nav, augtajā līmenī nav, kā arī pats Vitoliņš, ka tur nav slikta komanda, vai ne, Pūļa arī māk spēlēt hokeju vispārējais. Un, man liekas, tas grafiks saucēs labi, ka pirmās trīs spēles mums ir pret nomināli vājākiem pretiniekiem, kur mēs esam izteikti esam favorīti lomā, un pat tām spēlēm arī, piemēram, tam pašam varbūt arī Elvim, viņš varēs ieskaities, pierast pie tiem Eiropas laukumiem, vai ne, un vispārējais, un tad pēc tam tās pēdējās šeit spēles, tur pēc tam ir Slovākija, Vācija, Zviedrija, kas bija pēdējā komanda?
Vācija Amerika tur bija.
Vācija Amerika, Amerika. Un tās uz Zviedriju tā nopakojušais. Ir tas ir
gan pagājušā gada. Nu, šis sastāvu ziņā noteikti ir tik jaudīgs čempionāts.
Tu, man liekas, visi no NHL ir Zviedriju, ne? Vai arī kāds no Zviedrijas čempionāriju viņiem ir? Es redzēju.
Man liekas, ka pēdējā informācija bija, ka 16 spēlētāji no NHL brauc, bet varbūt jau kaut kas ir vēl pamainījies. Bet
tur tāds skaļums, tad tie nav vienkārši tur tāds 3. 4. maiņas uzvārdi, pirmo otro maiņu NHL uzvārdi Hedmans vēl Kempe. Man liekas, arī šitais
no Karlsons
arī
no Pittsburgh
brauc, kā tur brauc liela nopietni Jack brauc.
Zin kā, varam secināt tikai to, ka pamazām atdzimst starptautiskais hokejs.
Zerēsim.
Jo jaudīgākais čempionāts pēdējo gadu laikā sastāvu ziņā noteikti, varam jau to tagad teikt, atgriežas tur šis pasaules kauss, arī olimpiādē varēs spēlēt izlašnieki, tā kā īstenībā, nu, arī savā ziņā tādas izmaiņas hokeja notiek, jo mēs jau runājam, kopš 2016. Gada nebija savākušies spēcīgākie hokejisti izlašu kreklos viens pret otru. Tā kā tā kaut kā, nu, pēc ilgākas pauzes beidzot tikāmies un tagad arī sākas čempionāts, mums arī diezgan intensīvi tagad nāksies pastrādāt, tāpēc
daudz, ka pa dienu jāskatās un naktī jāskatās.
Un pa lielam, jā, īstenībā pat kā sāk, jau pirms čempionāta mums būs studija te trietā ar Celmiņu un Lūsiņu, un tad lielā mērā katru dienu būs Viljam Hill TV saturs par čempionātu vai hokeju vai visu citu, tā kā ja vēl neesat parakstījušies, lūdzu parakstaties, subscribe-ojiet, laikojiet un paldies, Klau, paldies skatītājiem.
Paldies, ka skatījāties, tiekamies nākamais epizodēs, vislab.
Savarbībā ar William Hill.